Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mankasitraka hatranin'ny safidinao hiaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ity, manatitra fiarahabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy. Toantsika hatrany ny fandaliana ny momba ny vavaka izay fotoana entintsika iomanana amin'ny fankalazana ny taonjobily fanavotana taona 2020. Ny lohahevitrintsika moa amin'ity herinandro ity dia hoe mistera ny fahariana. Mialohan'ny anirantsika an'izay aloha dia asiantsika tamberina kely izay noresahana omaly. Tsika teto fa hoe fiainana tonga lavatra misteriny fahariana, dia io no mampisokatra antsika fideran'Andriamanitra izay nahary antsika. Nambara teto ary fa hoe io fahariana io no fiainana voalohany, satria tamin'io Andriamanitra no nanome aina ny zava-mananaina rehetra, izany hoe niara-teraka izany ny zava-boary sy ny aina. Ary Andriamanitra nahary ny zava-boary ho sambatra sy tsy mety maty, ary ny olombelo ary moa dia nasandry no mpanjaka ny zava-boary. Nefa noho ny asan'ny demony teo amin'ny fiainan'ny olombelona dia ravo izay asambarana ary tonga ny fahafatesana. Vadika ve izany Andriamanitra tonga ny olombelona ho tonga ny fahafatesana izay? Ny fihinanana ny hazo voarara no nahatonga ny fahafatesana ho an'ny olombelona, nefa na izany na izany ara dia be fitiavan'Andriamanitra, be famindrapo nanolotra lalana hafa indray mba tsy hahatongavan'izay fahafatesana izay. Dia ny fitsanganako velona izany, izany hoe tsy maintsy maty izany aloha vao mitsangana ho velona indray ho an'ireo izay manaiky ho vonjena no antony novany an'izay. Tsika mompena amin'ny teny hoe mivavaka. Ireo fe mivavaka izay izany dia misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Inona ny hevitra izay fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra izay?
Dia miarabanao indray ary mamerina fiarabana ampiainy rehetra. Izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay tokoa moa izany raha amin'ny fahariana no jerena, mariky ny fahalehibiazana tsy hita pesipesenina izay fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra izay. Ka raha te hanahaka an'Andriamanitra izany ny olombelona noho izy hoe no harian'Andriamanitra dia tsy maintsy miankina tanteraka aminy, izany hoe tsy manaky anteherana ary tsy manambonjy afa-tsy Andriamanitra rery. Mandrery sady tsinotsinona ny fiainan'ny olombelona raha vao tsy manana an'Andriamanitra izy na tsy miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia mampatsiaro ny teniny masinda Tertullien moa izay aby amin'ny fiangonana izy io, hoy izy hoe raha nanao ny zava-mananaina tanaty rano Andriamanitra dia hoy izy tamin'ny rano aoka ny rano be zava-mananaina melotrelotra, Jenesy toko voalohany ao ny 15. Noho izany izany hoy izy, izany hoe masinda Tertullien ilay teny antsika eto, ny rano izany lehibe any zava-mananaina ao anaty rano, ka raha miala amin'ny rano izay ao anaty rano ao dia maty. Dia hoy indray Andriamanitra rehefa nanao ny zava-mananaina tambonin'ny tany izy, aoka ny tany hamoaka zava-mananaina araka ny karazany avy, ao amin'ny Jenesy toko voalohany 15 moa nahitantsika an'izay. Dia hoy indray masinda Tertullien, noho izany izany ny tany lehibe any zava-mananaina eo aminy, ka raha miala amin'ny tany ireo dia maty. Fa hoy kosa indray Andriamanitra rehefa hanao ny olombelona izy hoe andeha isika hanao olona mitovendrika amintsika mifanahaka amintsika, ao amin'ny Jenesy toko voalohany 15 nahitantsika an'izany. Izy masinda Tertullien hoe noho izany Andriamanitra izany lehibe an'ny olona, ka raha vao miala amin'Andriamanitra ny olona dia maty.
Mitena izay fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra izay. Inona izany ilay fomba atao amin'izay mba tsy ho tapaka ilay fifandraisana amin'Andriamanitra?
Raha kristiana mantsy ny teny antsika dia ny fahaizana mivavaka amin'ny fitsahoana sy fideranan'Andriamanitra amin'ny fonana sy fangatahana ary amin'ny fitiavana sy fanajana ihany ny maridre fitokana ilazana fa miraikitra sy miakina tanteraka ary mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ny olombelona. Fa ny fireketana amin'Andriamanitra dia famalianam-pahatsorana zany io an'ilay antsony antsoan'Andriamanitra ny vahoakany ahatrany am-piandohana. Zany hoe ny vahoaka Israely mihitsy vao nifidiana dia nisy antso nataon'Andriamanitra taminy. Dia izao ny antso nataon'Andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo fa masiny za Andriamanitra reo. Zay teny zay ao amin'ny boky Levitika fotsiny zay dia efa miveriny ny telo. Ny voalohany Levitika toko faraika ambe folo andiny fa dimy ambe fapolo, Levitika toko fasivy ambe folo andiny faharoa, ary Levitika toko faharoapolo andiny fahafito. Dia samy miteny amin'izay daholo hoe aoka ho masina ianareo fa masiny za Andriamanitra reo. Nantsoina ho an'ny famasinana zany ny olombelona ka lala tokana ihany efa ny atongavana eo dia ny fivavahana. Dia ao amin'ny masinda Matio moa averan'i Jesosy io amin'ny hoe aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirarindry ianareo zany an-danitra. Ao amin'ny toko fahadimy andiny fahavalo ambe fapolo amin'ny evanjelin'ny Matio io fa ny masina sy lavirary raha ao amin'ny baiboly dia mitovy ihany. Ary masinda Piera moa mamerina ny lalàna taloha zany izy eo amin'ny taratasy ny soratany ao amin'ny Piera voalohany toko voalohany andiny fahaenina ambe folo dia mamerina an'izay koa izy hoe araka nefa voasoratra hoe aoka ho masina ianareo fa masina za Andriamanitra reo. Ilazana zany fefa antso hatrany am-piandohana mihitsy ho an'ny olombelona no masina. Fa raha ny filazan'ny masinda Paoly anefa dia zavatra roa ihany ny tena mahamasina ny zavatra rehetra, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana. Ny ao amin'ny Timotea voalohany toko faefatra andinin'ny fahadimy moa nahitantsika an'izay raha tia hamadika baiboly tsika. Ao izany dia izao ny soratan'ny masinda Paoly hoe satria mahamasina ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana.
Inona izany ny tokony atao
raha hoe tena te hiaraka amin'Andriamanitra fontsika? Dia miala amin'ilay fahafatesako avy ilay nytenentsika iny hoe tsy maintsy maty aloha fa raha te haina ilay fitsanganako velona dia tsotra kely izany no atao. Voalohany dia ny hoe miezaka isika nyfandray tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny mahazava-boariny atsika, ka hiezaka ihany koa anahaka ny famasina sika satria io no antso tokana iantson'Andriamanitra ny olombelona rehetra arytanany. Tsy misongadina nefa izany fifandraisantsika amin'izany izany raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka samyrery. Ifanentanana izany fitiavam-bavaka io tsy hoe ho an'ny kristianina ihany fa izay mahatsapa hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia tokony hivavaka foana izy. Fa rehefa mivavaka dia mora ho an'Andriamanitra ny mamonjy antsika, ary mora ho amintsika ny tonga amin'ilay lalana hoe tsy fahafatesana mandrakizay intsony dia ilay fitsanganako velona. Tena anentanana antsika dia mba tena hivavaka rehefa hoe mivavaka, fa tsy hoe hivavabavaka fotsiny ihany. Fa raha vavabavaka fotsiny ihany ny ataontsika dia endrika ivelana izany. Dia izay nitenena amin'ny masinda Paoly, miteny indray izy mananatra. Fa minaniana moa ny tenenan'izy tia hoe isandro sarotra ny ariana any. Fa ao amin'ny Timotea faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ao anatin'izay faminaniana izay dia ny andiny fahadimy io zany misy hoe manana ny endrika mivavaka nefa tsy manana ny heriny. Izay le tontolo misy antsika kehitriny matetika, ny endrika mivavaka ny tena nanantsika fa tsy ny heriny. Dia izay zany ny tena izahantsika angatahana amin'Andriamanitra ananantsika ny heriny io vavaka io, fa rehefa manana ny heriny tsika fa tsy ny endriny fotsiny dia tena tafa kambana ary tafahombona amin'Andriamanitra.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Ifanentanantsika ary amin'izao fiomanana mitantsobily fanavotana izao ny fifaneraserana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay efa nambarantsika teo hoe ezaka izany tsika izany izao mba hamaky ny tenin'Andriamanitra, ary tsy hoe mamaky ny teniny fotsiny fa ombantsika vavaka izany. Dia izay ny fiarantsika mandrapitafa amin'ny ranampitso indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.